VIP. Vaših izbranih pet na Radiju 94.
U današnji oddaji vaših izbranih pet vam predstavljamo domačina Bogdana Biščaka. Nemalo vas ga pozna, predvsem iz televizije, predvsem ta mladi rod kot političnega komentatorja pri največkrat gledani oddaji Odmevi. No, danes smo ga pa v studijo povabili s posebnim namenom, saj že prihodni teden predstavlja svojo knjigo o alpinizmu, pa o tem bomo malce drugače. Bogdan, kako se je začela vaša pot? Govorimo seveda o tistih zgodnih 90-ih letih, govorimo o optimizmu. Kako je to vse skupaj potekalo?
No, optimizem je bil postojni.
Ja, ja.
Prva zaposlitev po 4 letih profesionalnega alpinizma v optimizmu. V nekem trenutku sem se namreč odločil, da bom svoje življenje v celoti posvetil alpinizmu. To je bilo takoj po pripravništvu, po pravni fakulteti. In sem 4 leta živel od barvanja dimnikov in podobnih stvari in plezal. No, po tistem začetku, ja, to je bilo okrog 90. leta, jaz sem se potem zaposlil za, mislim, da leto in pol na optimizmu. Bil potem predsednik izvršnega sveta v Postojni. No in v nekem trenutku so me povabili za generalnega sekretarja državnega zbora. Takrat sem bil že član stranke LDS. Takrat v tistih časih je prevzel Drnovšek, LDS je postala vladna stranka in povabili smo me za generalnega sekretarja parlamenta in sem to sprejel. To je bila moja prva funkcija na državni ravni.
No, deva se vrniti zdaj na tisto plezanje. Še drži vaš rekord in kakšen je na nanos?
Zdaj me je Sandi, vaš direktor, obvestil, da naj bi to meni, da bil rekord, sam tega niti nisem vedel. Vem, da sem nekaj čez 30 minut potreboval da gor, Sandi mi je povedal, da kroži novica, da je to 32 minut, kar se mi zdi verjetno, zapomnil si tega res nisem, da bi zdaj lahko to zatrdil 100%. Zdaj, ali je kdo šel hitreje, pa tega ni povedal nikomor, je tudi možno, ne, ampak boje, da je to rekord, ki še drži.
Po ta strmi, gor. Postojna nima kakšnih alpinistov. Kako, kaj vas je potegnilo v alpinizem, v tisti hudi alpinizem? Ja.
Moji gorniški začetki so bili povezani z mojo družino. Predvsem mama je bila tista, ki je brala gorniško literaturo in nas vse 4, še brata in očeta, spravila v hribe. No, v tistih letih sem se sicer zelo resno ukvarjal s košarko, ampak nekako sem gotovil, da svojo višino v košarki ne bom prosperiral ravno in se potem pri tam začetku 18 let odločil za alpinizem, ravno zaradi tega, ker sem v gorah preživel res nekaj čudovitih trenutkov z družino in se mi zdelo, da bi to z alpinizmom nadgradil. Nisem vedel, da me bo to zapeljalo v vrhunski alpinizem, ampak tam se je našla druščina ambicioznih fantov, Igor Mezgec, Rado Fabian, kasneje se nam je kot dijak gozdarske šole pridružil še Tržačan Igor Škamperle in kot postojnska četvorka smo postali v alpinističnih krogih znani in poznani. In to se je nadaljevalo potem vse do Himalaje, Patagonije in tako naprej.
Najvišje?
28 tisočaka v Pakistanu, Broad Peak in Gasherbrum 2. V enem tednu mi je uspelo prideti na oba, kar je še danes redkost.
Govorimo seveda o toliko let nazaj, ni bilo tako sodobne opreme in tega. Kako?
Ne, ni bilo, ampak bili smo odlično pripravljeni, imeli smo nekaj sreče z vremenom, recimo na Gasherbrum 2 smo uspeli prideti nekaj ur pred poslabšanjem, ki je na K2-ju, nekaj kilometrov zraven, vzelo 5 življenj takrat. Ne?
Je bilo kaj straha na to temo?
V hribih je zmeraj nekaj strahu, na 8000-akih pa sploh. Ne? V Julicih, ko pride slabo vreme, zmeraj uspeš pobegen dol, zmeraj. Je kratka pot. Ne? Tam pač traja, da prideš v dolino, pa še vremenske napovedi so takrat bile, mislim, sploh jih ni bilo, ker nismo imeli povezave s svetom. Mm-hmm. Danes je tudi v tem razlika, da obstajajo satelitske napovedi, ki jih lahko do njih dostopaš. Ne? Tako da tega poslabšanja te je bilo zmeraj strah. Kaj pa če pride slabo vreme, ne? Ja, bilo me je strah seveda, ampak kot sem napisal v svoji knjigi, ne, v alpinizmu se je treba naučiti živeti s strahom in ga na nek način tudi obvladati.
Kakšen je občutek človeka, ko stopi na ta visoki vrh 8000-ak in potem ve, da ima 2 minuti tam, a si jih podaljšuješ te minute, probaš čim več uživati v teh 8.
Knjigi sem enemu poglavju dal naslov Mir, ne, ker sem v njem opisal v pogovoru s hčerko, da so to tisti trenutki, ko priješ na vrh in preden te prevzame skrb za sestop. Trenutki največjega miru v življenju, ne, in so tudi na nek način najlepši. Ampak tudi povedal sem, ne trajajo dolgo. Ne. Pride skrb za sestop in kmalo potem tudi misel na naslednji vzpon.
Govoriva v kolikih minutah?
2 do 10 minut. Tle v Himalaji, ne, je bilo pa tega morda še manj. Ne. Z Vikem Grošljen, recimo, smo prišla na Broad Peak kot prva, ne, takrat. Uh-huh. 10 ur sva gazla gor za 500 višinskih metrov, ne, izmučena sva bila kot psa, da rečem, ne, in takih trenutkih je, uživaš predvsem na tem, da je konec gaženja, ne. Potem pa pojmo dol pripeljali čim prej na varno.
Hitra ocena, pod gor, pod dol, kaj bolj na varno?
Ne vem, če bi lahko rekel, da je to recept za zmeraj, ne? Ampak v Himalaji zagotovo pot navzdol. V slovenskih gorah, ker imaš markirane poti, ne? Je to zelo drugačna situacija. In je pot navzgor ponavadi preko stene težji del uspona.
Bogdana Biščeka gostimo v današnji oddaji vaših izbranih pet. Glasba je tisto, kar kroji to oddajo, predvsem glasba tistih, ki jih tukaj gostimo, pa pogledamo, kakšen je njegov glasbeni okus. Prve tri nam bo predstavil, potem pa nadaljuje pogovor o alpinizmu.
Ja, zbral sem nekoliko glasbo, ki jo tudi v knjigi omenjam in je iz tistih časov. Veliko sem poslušal Pink Floyde, ne sem jaz od moji prijatelji in izbral komad The Final Cut. Dire Straits so bili druga taka skupina, ki smo bili zelo oženjeni z njo. Brothers in Arms na neki način tudi malo označuje našo postojnsko bratovščino, recimo. Ne? Zbral sem še eno pa novejšo skladbo, ta na Solbici od naših punc Carmen Manet, ki so zmagali na Euroviziji tovrstnih zborov, ker se mi zdi, da si zaslužijo pozornost kot en redkih pevskih zborov, ki jim na mednarodni ravni uspelo prijeti prav na vrh.
To so prve tri po izboru Bogdana Biščeka, gosta v današnji oddaji vaših izbranih pet. Postojnčana, ne?
Lahko rečemo. Še zmeraj.
Še vedno Postojnčan. Slišali bomo prve tri, potem pa se vrnemo nazaj.
Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the right and beat the notes and cheat the code, electronic eyes. And if you make it past the shutdown tomorrow, dial the combination, open the priest hole. And if I'm in attention, still hold me tonight. And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? You take the children away and leave me alone and smile in my
To so bile prve tri po izboru Bohtana Biščaka, ki ga gostimo v studiu Radija 94, ker je domačin, ker je ogromno naredil v alpinizmu in zato, ker ima prihodni četrtek pri nas predstavitev svoje knjige, pa tako je vprašanje, zakaj ste čakali 30 let?
Ja, dobro vprašanje. Moram najbolj pošteno odločiti, ker sem bil len. Ta ideja namreč se je pri prijateljih, ki so prebrali moje zapiske, ki sem jih takrat zapisal za Primorski dnevnik, pojavila že takrat, ne, da naj bi se potrudil pa napisal knjigo. Ne. Ampak to je bilo že na koncu mojega alpinističnega obdobja, zelo malo se je potem začela politika in ne samo, da v politiki nimaš časa, tudi misliti odidejo drugam. Zelo se ti preseli fokus zanimanja. No, potem, ko se je rodila hčerka, sem nekako vedel, da njej to moram povedati. Dobro, najprej je bila premlada, da bi razumela, kaj ji govorim, potem sem pa čakal, da se najdeva nekje v hribih, ker bo lažje razumela, kaj me je v horah uklelo. No in trajalo je 23 let, našla pa potem na trekking v Peru in tam sem je nekega dne najprej povedal to zgodbo, potem, ko sem prišla domov, pa še zapisal. In ker to ni bilo sam pripoved, ampak so se ob tem tudi veliko pogovarjala, je knjiga strukturirana kot moja pripoved o alpinizmu in pogovor s hčerko o nekaterih življenjskih resnicah, ki so se mi ob tem porajale.
Ne čisto klasika o cepinih, gojzarjih in podobnih zadevah.
Ne, temu sem se želel res izogant. Opisal raztežajev v tej knjigi ne boste skoraj našli. Bolje to naše doživljanje, duhovna plat alpinizma, eksistencialna, prijateljstvo, mislim, da je na nek način, kakšen drug je že to ugotovil, spomenik prijateljstvu našemu in pogovor s hčerko, kot sem rekel, o življenjskih resnicah nekaterih.
Če tako gledam, tukaj v pogovoru niste končali še alpinistične, ne? Je še kakšna želja?
Ne, jaz sem 15 let praktično nisem plezal, potem, ko sem začel s politiko, pa ne zaradi politike, ampak sem že prej nehal. V knjigi dosti dobro opisujem, zakaj. Ampak 15 let kasneje me je poklicala nečakinja, prašala, če bi naučil plezati, nečakinji tega ne zavrneš. In to učenje me je ponovno odvleklo alpinizem in zdaj že 15 let spet plezam. Lahko rečem zelo veliko, ne pa tako nevarnih stvari, kot sem jih plezal takrat.
Željo ste spustili?
Ne, želja je seveda tukaj, ne, in moram reči, da je očitno ves čas bila, pa se tega nekak tistih 15 let abstinence nisem zavedel.
Kaj pa želja po vrhu? Kaj je še? Sigurno je en vrh.
Ja, je. Malo me je sram povedati, ne, ker je 8000 Shisha Pangma na kitajskem Himalaji. Pa ni to želja po vrhu, kot je želja, da bi preplezal to čudovito steno. Vsaj meni se zdi čudovita južna stena tega vrha. Ampak to ni več taka želja, kot je bila v mladosti. Tudi če mi tega ne bom uresničil, bom lahko živel.
Z Bogdanom Biščakom se pogovarjava o knjigi tudi, ki jo bo prihodnji teden predstavil v postojnski knjižnici Bena Zupančiča. Tam se boste pogovarjali z biografom Tadejem Golobom. Kako ste njega izbrali?
Ma, Tadej Golob je bil to verjetno javno svoj alpinist. Ne? In to ne kakršen koli alpinist, ampak resen alpinist. Ne? Ko sem razmišljal, komu bi dal knjigo prebrati, da nekaj pove o njej, se mi je njegovo ime pojavilo zelo hitro. Ne? Medtem ko za ta pogovor, ne, ga je izbral pa založnik Siddharta. Mislim, da je eden najbolj usposobljenih, da tak pogovor vodi v Sloveniji.
Bogdan Biščak danes, kaj dela, s čim se ukvarja?
S plezanjem največ, pa svetovanjem. Poslovnim.
Postojna v prejšnjem stoletju in v tem stoletju. Kako jo vidite?
Jaz imam še zmeraj stalno prebivališče v Postojni. Ne? Moram pa povedati, da večino tedna preživim v Ljubljani, ampak moja mama je še zmeraj tukaj, vračam se sem. Jaz kot bolj priložnosti obiskovalc nekih velikih razlik ne vidim in to mi je po svoje všeč. To, kar je razlika od prejšnjim stoletjem, so, bi rekel, krožišča in nakupovalni center na robu Postojne. Sicer se mi zdi zelo podobna tistim časom in tudi zato rad prihajam vanjo.
Bogdan, še dve sta nam ostali, za konec skladbi pa kar izvolite.
Ja, zbral sem še eno že malo zaradi imena, Siddharta, založnik moje knjige je Siddharta in njihov komad Siddharta, malo pa tudi zato, ker so na nek način del te rock scene, ki sem jo na začetku s Pink Floydi in Dire Straitsi začel. Moram pa tudi povedati, da sem velik ljubitelj klasične glasbe in sem zbral en preludij Rahmaninov v G-molu, ker se mi zdi, da bo tudi poslušalcem, ki morda niso to v klasični glasbi, se šel zelo hitro v uho.
Bogdana Biščaka smo gostili v oddaji vaših izbranih pet, slišali pa boste še njegovi zadnji dve.
Malih ljudi sklenu svoja verovanja. se vidi smijeh, ujetme utopije otrganih pojav i nideje kvazi velikih ljudi. Duša isti materijal, svaka roka, lice in telo, svaka pamet gre v nebo, ko se ne mir ubija, ko se mir ubija, vsem zaznamovanjem in lepost na steni bo ustal. Neki let ljudi zaznamoval, naj se vidi, naj se vidi. Ujet med iluzije strganih pojav in idejo bo, kar naj bi veroval. Naj se vidi v srcu malih, ne na steni, steni. Ali ne ti boš strah popil in ne hej ti zeleni s ponosom in srečo te bojo zbil in ne hej ti v belem si sploh da je razumel kar si drugi pil in ne hej le do kam bile tale cesta kje so meje se je. Paranoia da veo, paranoia da veo.
vaših izbranih pet na Radiu 94.